Salom azizlar. Yer yuzidagi qisqagina faoliyati davomida Iso Masih o'z qalbini jamiki insoniyatga bag'ishlagan edi. Butun insoniyatga najot xushxabarini ulashish vazifasini u 12 shogirdiga yuklagandi. Osmonga ko'tarilib ketishdan oldin Iso ularga buyuk amrni beradi. Boringlar, barcha xalqlardan shogird orttiringlar deyilgan bu amr Matto xushxabarining 28-bob, 19-oyatda yozilgan. Odamning hayotini to'g'ri chiziq bilan ifodalasa bo'ladi. Bu chiziq tug'ilgan sanangizdan boshlanib, siz olamdan ko'z yumadigan noaniq bir vaqtda tugaydi. Kim qancha vaqt yashashini hech kim bilmaydi. Biroq mulohazani boshlay olishimiz uchun siz 20 yoshda ekaningizni va yana taxminan 40 yil yashashingizni faraz qilaylik. Endi tasavvur qiling. Siz yoshingizni yashab, oshingizni oshadingiz. Olamdan ko'z yumish arafasidasiz. Shunda hayotingizga qarab, yashagan hayotimdan mamnunman. Ko'p muvaffaqiyatlar qozondim deb aytayapsiz. Bunday so'zlarni real voqelikda ham ayta olishingiz uchun qanday hayot kechirishingiz kerak? Hayotingiz qanday bo'lishi lozim? Qanday xotiralar qoldirishingiz darkor? Bu savollarga javob bermay turib, siz qolgan o'sha 40 yil umr kechirishga tayyor emassiz. Chunki sizning hayotingizda yo'nalish ham, maqsad ham yo'q. O'sha savollarga batafsil javob bering. Javoblaringiz qanchalik keng yoritilgan bo'lsa, maqsadga erishish ehtimoli shunchalik ko'p bo'ladi. Iso Masih bu savollarga shunday javob bergan edi. Sen menga topshirgan ishni men tugatib, yer yuzida seni ulug'ladim. Yerdagi xizmati davomida Iso yakun ma'nosini beruvchi fe'lni 2 marta ishlatgan. Xoshda jon berayotganda Iso amalga oshdi deb aytgandi. U bu so'zlari bilan amalga oshgan najotni nazarda tutgan edi. Biroq bundan biroz vaqt oldin Iso Getsemaniya bog'ida shogirdlari uchun ibodat qilayotganida tugatdim deb o'z xizmatini nazarda tutgan edi. Yuhanno bayon qilgan xushxabarning 17-bobida Isoning shogirdlari chamasi 40 marta tilga olingan. Bu shogirdlarni o'stirish Masihning xizmati edi. Iso qayta-qayta shogirdlari uchun ibodat qilgandi. U bu shogirdlariga hayotning 3 yilini bag'ishlagandi. Getsemaniya bog'ida Iso ibodat qilar ekan, Xudoga "Sen menga topshirgan ishni men tugatdim" deb aytgan. Boshqacha qilib aytganda, Iso otasi Xudoning yuziga qarab, "Otajon, men orqali nima qilmoqchi bo'lgan bo'lsangiz, hammasini bajardim" degandi. Siz olamdan ko'z yumib, Qodir Xudoning huzuriga borganingizda, uning ko'ziga qarab, "Otajon, men orqali nima qilmoqchi bo'lgan bo'lsangiz, hammasini bajardim. Menga topshirgan ishingizni tugatdim" deb ayta olasizmi? Agar bu savolga samimiyat bilan ha deb javob bera olmasangiz, unda sizdan o'tinaman. Hayotingizni yo'lga soling. Oxiratda bunday so'zlarni Xudoga ayta oladigan bo'ling. Hayotida Xudoning topshirig'ini to'liq bajara olgan yana boshqa bir odam bor. U Xavoriy Pavlosdir. U shunday degan edi. Ulug' kurashda astoydil kurashdim. Umr davonini oshib bo'ldim. Iymonni saqladim. Bundan keyin solihlik toji men uchun tayyor turibdi. Odil hukm qiluvchi Rabbim Iso ko'kdan tushib, zohir bo'ladigan kunda u tojni menga beradi. Va faqat menga emas, balki u kunni mushtoqlik bilan kutayotganlarning hammasiga ham beradi. U bundan oldin yana shunday degandi. Mening qonim endi qurbonlik sharobi kabi to'kilmoqda. Dunyodan o'tishimga sal qoldi. Sizning ham umringiz oxirlab borayotganda, siz ham Paulus singari ulug' kurashda astoydil kurashdim. Umr davonini oshib bo'ldim, iymonni saqladim deb ayta oladigan bo'lasizmi? Omon bo'ling. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin.